кечиңиз менен азаттыктын угарманы алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин бийликке кайрылуусунан кийин саясий айдыңда талкуулар кызыды. Мурдагы премьер-министрлер Бабанов, Исаков да бул тууралуу билдирүү таратты. Өлкөдөгү жалпы саясий кырдаал тууралуу Исхак Масалиев менен маегибиз бар. Ошондой эле Ош шаарында мэр өткөргөн рейдтен кийин жарыгы жана суусу өчүрүлгөн коомдук тамактануучу жайлардын тейлөө кызматтарынын иши кайра калыбына келди. Ушул темаларда баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Азыр жаңылыктардан угуп алалы, сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сауд Аравиясында жол кырсыгынан Индиядан барган 45-тен ашуун зыяратчы набыт болду. Бул тууралуу India Today басылмасы полицияга жана расмий маалыматка таянып кабарлады. Кырсык 17 ноябрдын таңында Медина шаарына жакын аймакта катталган Меккеден келе жаткан автобус дизель ташып бараткан унаа менен кагышкан соң өрт чыккан. Автобустун ичинде болжол менен 46 киши болгон. Алардын арасында 20 аял жана 11 бала бар экени айтылды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, бир гана адам аман калган, калгандары кырсык болгон жерде мерт кеткен. Индиянын Джиддадагы консулдугу жана Эр-Риаддагы элчилиги каза тапкан жана жабыркаган адамдардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүп жатканы кабарланды. Казакстанда өрттөн 12 киши каза болду. Алардын 9 балдар. Өрт Түркістан облусуна караштуу Алгабас айылында 18 ноябрдын таңында болгон. Азаттыктын каза кызматы өрт өчүрүүчүлөр келген учурда үй толугу менен күйүп жатканын жазды. Куткаруучулар эс үчүн жоготкон 3 кишини алып чыгып, медицина кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Калгандарын куткарууга мүмкүн болгон жок, үйдүн ичинен 12 кишинин сөөгү табылган. Кошуналар бир күн мурда ал жерде үй бүлөлүк майрам болуп, конок тосушканын айтып беришти. Ошондуктан ал үйдө күндөгүдөн көп киши болгон. 360 чарчы метр аянтты ээлеген өрт өчүрүлдү. Жеринде бардык ыкчам кызматтар иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын себептерин тилсиз жоо эмнеден чыкканын аныктап жатат. Ысык көлдө уртокмоктон бир жаран каза болду. Милиция кызматкерлери кылмышка шектелүүдө. Ысык көл облусунун Караой айылындагы эс алуу жайларынын биринде бир жаран белгисиз адамдар тарабынан уртокмокко алынып, ошол эле күнү алган жараатынан улам ооруканада каза болду. Облустук милициянын маалыматында кылмышка шектүү 4 жаран кармалды. Алардын экөө милиция кызматкери. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалды. 16 октябрда шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. Атайын кызмат эт азыктарынын баасын көтөргөндөр жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана эт азыктарынын бааларын мамлекеттик жөнгө салуунун киргизилген талаптарын сактоо максатында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаардык мэриясынын монополияга каршы кызматтын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин катышуусунда жер-жерлерде көчмө жыйындарды өткөрдү. Ишкерлерге белгиленген эрежелерди сактоо жана эт азыктарынын бааларын жасалма көтөрүүгө жол бербөө зарылдыгы жөнүндө маалымат берилди. Бааларды жасалма түрдө көтөрүү жана киргизилген талаптарга баш ийбеген учурлар аныкталса, мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылары айтылды. Министрлер кабинети 2025 жылдын 11 августунан тартып азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында эттин баасына мамлекеттик жөнгө салуу тартибин киргизген. Ага ылайык эттин 1 килограммы 790 сомдон ашпашы керек. 11 ноябрда экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда эттин баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуунун мөөнөтүн 31 декабрына чейин узарткан. Президент Садыр Жапаров чүйдөгү мушташтан кийин чет элдиктерге эскертүү берилгенин айтты. Жапаров 18 ноябрда мамлекеттик кабар маалымат агенттигине кыска маек берип, Кыргыз-Кытай айдоочулары катышкан мушташ боюнча суроого жооп берди. Жапаров мамлекеттин чет элдиктерди көзөмөлдөөгө толук күчү жете турганын белгилеген. Мамлекет башчы шайлоо алдында бир нерсе уюштурууну көздөгөн чагымчыл топтор бар экенин, алар катуу кетсе камалышат деп айткан. Президент Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда визалык режим бар экенин, ансыз бир дагы жаран өлкөгө кире албай турганын кошумчалады. Жергиликтүү элге кайрылып башталган долбоорлор бүткөнчө кылдат мамиле кылууга чакырган. 15 ноябрда China Road жана Джунзы компанияларынын айдоочулары Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыкканы аныкталган. Жаракат алгандардын бири учурда ооруканада, Саламаттык сактоо министрлиги анын абалы орто оор деп билдирген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мушташ боюнча бейбаштык беренеси боюнча иш козгоп, бир нече адам милицияга жеткирилген. Бул окуядан кийин коомчулукта антикытайлык маанай күчөгөн. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Газа боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын сунушунун негизинде иштелип чыккан тынчтык планына байланыштуу резолюцияны жактырды. АКШ сунуштаган резолюцияда бир нече араб өлкөлөрүнүн аскерлеринен турган эл аралык турукташтыруучу күчтөрдү түзүү каралат. Ошондой эле аймакты убактылуу башкаруучу Дональд Трамп жетекчилик кылган тынчтык кеңеши түзүлөрү айтылат. Резолюцияда бир катар алдын ала шарттар аткарылган учурда Палестин мамлекетин түзүү мүмкүнчүлүгү да белгиленген. Резолюцияны Коопсуздук кеңешинин 13 мүчөсү колдоп, Орусия жана Кытай калыс добуш берген. Бул Дональд Трамптын администрациясы үчүн олуттуу дипломатиялык жеңиш катары бааланууда. Резолюцияны талкуулоо учурунда араб өлкөлөрүнө жана Бириккен Улуттар Уюмундагы Алжирдин өкүлү Амар Бенжама Палестин мамлекетин түзбөй, жакынкы чыгышта адилеттүү тынчтык орнотуу мүмкүн эместигин белгилеген.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Канымгүл Элкеева болду. Сайтыбызга да баш баап туруңуз, угарман. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин бийликке кайрылуусунан кийин саясий айдыңда талкуулар кызыды. Мунун артынан эле өлкөнүн мурдагы премьер-министрлери билдирүүлөрүн жарыялады. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодо добуштар уурдалганын айтып, Исаков өзү өкмөттү жетектеп тургандагы энергетикадагы аткарылган иштерин тизмектеген. Мындай саясий талкуулар бүгүнкү абалга канчалык таасир этет? Ушул жана башка суроолорду кийинки баяндануугалы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин бийликке жасаган соңку кайрылуусу коомчулукта саясий талкууларды жандантты. Анда Атамбаев президент Садыр Жапаровдун энергетика боюнча сынына кайра жооп кайтарып, бийликти катуу сындаган. Өлкөнүн тышкы карызы, кымбатчылык, сөз эркиндиги, көз карандысыз медиаларга басым, саясий камоолор жана шайлоо тууралуу айткан Атамбаевдин сынына учурдагы бийлик жооп бербөөнү чечкендей. 18 ноябрда президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайыр Орунбеков социалдык тармактардагы баракчасында талкууларга катышпоого бийликтин тилектештерин чакырды. Анткени менен Атамбаевдин билдирүүсү мурдагы саясатчыларды да козгоду. Аталган кайрылуудан көп өтпөй эле мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов да курч билдирүү жарыялады. Анда экс-премьер 2017 жылдагы президенттик шайлоо кандай өткөнүн эске салып, добуштар массалык түрдө уурдалганын жана административдик ресурс мурдагы бийликтин кызыкчылыгына колдонулганын белгиледи.
2017 жылы кандай шайлоо өткөнүн эл унуткан жок. Мамлекеттик ресурстар бир тарапты сүрөп, дарыгерлер менен мугалимдерди саясатка зордоп аралаштырып, адамдарды коркутуп, үркүтүп, үгүтчүлөрдү тоого алып барып сабаган учурлар болгон. Ошол жылы 500 миң кыргызстандыктын добушу менен үмүтү уурдалганын эч ким жокко чыгарбас. Ошондо Кыргызстандын келечегин жана туруктуулугун ойлоп, командамды токтотуп, өзүм убактылуу сыртка чыгып кеткемин. Шайлоо учурунда андан кийин да коомду бөлүп жарган бир дагы билдирүү жасаган эмесмин,
деген мурдагы премьер-министр Бабанов. Ошондой эле Бабанов Атамбаевдин бир уулу жогорку кеңеште, экинчиси шаардык кеңеште депутат болгонун эске салып, мурдагы президентти аксакал катары жеке амбициядан жогору болуп, туурак кадам жасоого чакырган. Өмүрбек Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо экинчи орунду алган. Ал учурда Алмазбек Атамбаев өзүнүн санаалашы Сооронбай Жээнбековду ачык колдоого алып, Бабановду сындаган. Шайлоодон көп өтпөй Бабанов саясий куугунтукка кабылганын айтып, өлкөдөн чыгып кеткен. Бирок кийин 2020 жылдагы октябрь окуялары учурунда Бабанов менен Атамбаев биргеликте Бишкектин Ала Той антында акция өткөрүшкөн. Бабановдун соңку билдирүүсүнө Атамбаевдин кенже уулу Кадырбек жооп берди. Ал Бабанов 2020 жылы октябрь окуялары учурунда Жапаровго каршы чыкканын эске салып, Атамбаевдан кечирим сураган деп билдирди.
2020 жылы революциядан кийин Атам абактан чыккан соң карылыкты үй бүлөсүнүн кашында өткөрүүнү, саясатка аралашпоону каалаган. Бирок сиз чалып, келип, аны көндүрүүгө аракет кылгансыз,
деп жазды Кадырбек. Бабановдун жогорудагы билдирүүсүнөн кийин Атамбаевдин тушунда премьер-министрдин кызматын аркалаган жана жакын үзөңгүлөшү Сапар Исаков да ошол эле Facebook-тагы өз баракчасына пост жазды. Анда ал Жапаровдун айткан айыптоолоруна кеңири жооп берип, өзүнүн премьер-министр болуп турган маалында энергетика тармагында аткарылган иштерди тизмектеп чыккан. 2017-2018 жылдары өкмөттү башкарган Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун оңдоо ишине байланыштуу 15 жылга кесилген. Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпондодогу ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштеринде аны күнөөлүү деп таап, 18 жылга эркинен ажыраткан. 2020 жылдын 6 октябрына Огон түнү Сапар Исаков Молдовановкадагы номер 27 түзөтүү колониясынан чыгып кетип, ошол бойдон келген эмес. Бийлик алмашкан октябрь окуяларында бир катар саясатчылар менен бирге координациялык кеңеш түзүү, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Алатоо аянтындагы митинги сыяктуу саясий иш-чараларга катышкандан кийин көп узабай Кыргызстандан чыгып кеткен. Октябрдын соңунда укук коргоо органдары ага эл аралык издөө жарыялаган. Ошентип, Атамбаевдин ушул айда азыркы бийликке карата жазган сын дооматтары саясий айдыңда жаңы динамика жаратты. Айрым саясий эксперттер Бабанов жана Исаков сыяктуу саясатчылардын активдешүүсү жаңы саясий позицияларды калыптандыруунун белгиси болушу мүмкүн деген пикирин билдиришүүдө. Активист Адил Турдукулов Атамбаев каршылаштарынын талуулуу жерлерин кандай кармоо керек экенин, элди тынчсыздандырып жаткан маселелерди көрүп, андан улам саясий упай топтоону көздөп жатканын айтууда.
Бабанов башкалардын дагы чыгып жатканы түшүнүктүү, эми алар өзүнүн демилгеси менен чыккан жок. Бул ошол бийлик аларды түрттүп чыгарып, ошол биздеги колдогула деген ниетинде чыгып жатат деген ойдомун. Анткени чындыгы Бабановду буга эми кереги жок да, бул ошол бизнесмен менен алек болуп жүргөн адам болчу буга чейин. Кустуризация болуп жаткан учурда өз бизнесин сактап алуу керекинде өңүттүү ошондой билдирүүлөрдү жаратып жатат да. Бул ага Бабановго эч кандай саясий упай алып келбейт.
Ал тапта дагы бир саясат талдоочу Руслан Акматбек азыркы бийлик коомго тигил же бул маселелер боюнча маалыматты өзүнө ылайыктап таратып, бардык кемчиликтердин булагын мурдагы бийликтегилердин мойнуна артып коюуга аракет кылып жатат дейт.
Коомдун ичинде биз өлгөйлөрүбүздү эки тарап болуп талкуулабаганын натыйжасында кесеп бетинде бул жогорку деңгээлде талкууланып атат да. Себеби дегенде биз жанагындай эксперттер менен талкуу, дебаттар, талаш тартыштар деген бул нормалдуу өлкөнүн ичинде болуп туруш керек да. Андай аянтчылар жок болуп калды. Биз бунун баарын мындайча айтканда макул эмес дегендердин баарын сиз айтып атасыз деп эч ким айтпай калды, коркуп калды. Бул коомдун ичинде болгон жок. Азыр эмне болду? Элиталар мындайча айтканда экстер бүйү менен ушунун талкууну жүргүзүп атат өлкөнүн проблемасын.
Мурдагы жана азыркы президенттердин кайым айтышуусу 9 ноябрда Садыр Жапаров өлкөдөгү энергетиканын абалы тууралуу фейсбукта жазган билдирүүлөрүнөн кийин башталган. Анда Жапаров ушул жагдайдын жаралышына мурдагы жетекчилик түздөн түз жоопту экенин айткан. 17 ноябрда Алмазбек Атамбаевдин социалдык тармактардагы расмий баракчасына чыккан билдирүүдө өлкөдө биринчи оор энергетикалык кризис Курманбек Бакеевдин тушунда болгону, ошол учурда бул тармакты ушундай абалга алып келгендер азыр кызматта отурганы айтылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Ушул эле теманы улай азыркы жана мурдагы президенттердин кайым айтышуусу өлкөдөгү жалпы саясий кырдаал тууралуу жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты Исхак Масалиев менен маегибиз бар. Маекти кесиптеш Бакыт Төрөгелди даярдаган.
Исхак мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына азыркы президент Садыр Жапаров менен мурдагы президент чет жакта жүргөн Алмазбек Атамбаевдин энергетика тармагы боюнча башталган кайым айтышуусу азыр саясатка жетти. Эки тарап сөз эркиндиги, адам укуктары, саясий куугунтук боюнча бири бирине айыптоолорду айтып жатат. Анан сиз кандай баалап жатасыз? Мурдагы менен азыркы бийликтин келтирип жаткан жүйөлөрү канчалык негиздүү?
Эми сын пикир айтылган көптөгөн суроолор боюнча негиз бар. Азыр деле ошол мезгилде деле биз жанагы сиз айткан маселе адам укук боюнча бузуулар болгон. Бирок акыркы жылдары менин пикирим боюнча көбүрөөк болуп атат, ал көрүнүп турат да. Мисалы үчүн силердин кесиптештер журналисттерге кылган иш аракеттери, айрым саясатчыларга кылган иш аракеттерди, көптөгөн кылмыш иштер козголгон. Алар менин жеке пикирим боюнча бүгүн бир аз күчөп кетти деп айтсам адашпайм да. Ал эми эки президент бири бирине сын пикир айткан, бул чындап айтканда бир аз жакшы эмес нерсе. Себеби президенттер кандай болсо деле, булар өз убагында Кыргыз Республикасынын элин башкарып эң бийик кызматкерлер болчу. Ошондуктан бир аз сабырдуулук сактап, бири бирине катуу сүйлөбөй мамиле кылса эки тарап тең жакшы болмок дейм. Менин пикирим ушундай да. Айрыкча анча мынча сын пикирлер болсо, аны жарыкка чыгарып түшүнүп түшүнбөй, билип билбей реакция кылган бул бир аз туура эмес болуп атат. Анан мына ал процесске уже ким гана кошулбай атат, пресс службанын башчылары кошулат, вице премьерлер жооп берет, министрлер жооп берет. Менин пикирим боюнча биз туура эмес багытка кетип баратабыз. Токтотуш керек, токтотуш керек.
Өзүңүз айтып өткөндөй
пикирди кабыл алыш керек да.
Бийликтин тарапташтары, айрым жогорку кызматта отурган адамдар Алмазбек Атамбаевдин тушунда массалык маалымат каражаттарына, оппозициялык көз караштагы саясатчыларга болуп көрбөгөндө кысым, басым, кыйынчылыктар болгондо да анан ушундай сындарды өзү Алмазбек Атамбаевдин айтканды канчалык ба моралдык укугу бар?
Кандай деп эгерде ошого таянып ушундай негиздеме кыла турган болсо, анда азыркы төрдө отургандар деле эч ким эле укугу жок да андай сын пикир айтканга. Толгон токой бузуу болуп атат да. Мен жеке кайталап коем, бул жерде ким көбүрөөк күнөөлүү, кимде ката көбүрөөк деп чукулабаш керек да. Эки тараптын токтотуш керек да. Бир ынтымак келтирип келгиле жок дегенде биз ашыкча сөздөрдү көбөйтпөйлү, элди бөлбөйлү деген аракеттер жасаш керек да, эки тараптуу да. Анан Чуркап барып эле баягы кошомачылар Чуркап азыр Садыр Нуркожоевдун сөз сүйбөсүн токтотсун, ал сен өзүң жиндисиң деген бул таптакырмындай жаш балдардын оюндай болуп атат да. Мен суранат элем эки тарапка тең токтотсунчу. Анан президент деле ар нерсеге реакция берип, ар нерсеге комментарий берген бир аз жарашпайт да.
Мурдагы жана азыркы президенттердин кайым айтышуусуна бүгүн экс премьер министрлер да кошулуп жатат. Сапар Исаков өзүнүн пикирин жазды. Ага удалаш эле Өмүрбек Бабанов да Алмазбек Атамбаевдин 2017 бийлик тушунда 2017 жылы өткөрүлгөн президенттик шайлоодогу катачылыктар тууралуу пикирин билдирди. Бул абалды курчутуп жиберген жокпу?
Бул талаш бул мындай жакшы эмес, буга барбаш керек болчу. Мен дагы эле айтам, токтотуш керек аны. Бирок президент биринчи баштап токтотсун, жакшы болот эле. Анан баарынан коркутуп алып коркуткан кишилерди көргөнбүз го, барып токтотуш керек. Рас, ынтымак деген түшүнүк ал тереңирээк түшүнүк да.
Кандай бул күндө дагы энергетикада азыр бир аз кыйынчылык бар экени, кымбатчылык, сөз эркиндик, адам укугуна байланыштуу маселелер турганы анык болуп турат. Анан бийлик аларды чечүүдө эми кандай кадамдарды жасашы зарыл азыркы учурда?
Биринчиден ачык айтам, азыраак бакылдап сүйлөп коркутуп көбүрөөк иштесе жакшы болот эле да. Азыр кайсы чиновник болсо деле айыл өкмөттөн баштап премьер министрге чейин, министр президентке чейин барган жеринде эле 10 журналисти кучап барат. Мен тияка бардым, тиги көлдү көрдүм, тиги жолду көрдүм, Азамат экен бул жерде эмне үчүн мусор жыйбайсыңар деп бир айыл өкмөткө айыл аким келет, эмне үчүн жол тазалабайсыңар деп министр транспорта деп чуркап барат. Андайларды токтотуш керек. Көргөзмөнү токтотуп жумушта иштесек ошондо эл өзү көрөт баарына. Жол түз болсо, свет өчпөсө ошондо эл өзү баа берет да. Анан жок свет кенен жетиштүү деп атканда ошол күндөр эле 2-3 саат көчүрүп турганда анан бирдеме деп сүйлөсө, сен бузукусуң деп турса коомчулукта бирдике шарт түзүлбөй калат да. Мен ошондуктан дагы эле айтып атам, токтотуп бир аз бир тормоз берип туруп переоценка кылбай эле кичине кандай деп атат эле, кайрадан карап чыгып баарыбыз бир кайыктабыз, баарыбыз бир элибиз, бир багытта кетип баратабыз. Анан бузууну бузуу деп кабыл алыш керек да, түз эле. Свет жетпей атат, жетпей атат. Эмне себептен болуп атат? Ар кандай себеп. Ошол эле мезгилде майнинг компания иштеп атканда каалайбызбы, каалайбызбы, көпчүлүк эл түшүнбөй калат да. Бул жерде свет жетпей турса, сен жанагы биткоин табам деп миңдеген киловатт иштеткениң бул кантай? Ошондуктан мен айтып атам, сын пикирди кабыл алганга эрдик керек болуп атат да. Ал эми мурунку президент жооп берген, мен түшүнүгүм боюнча ал жооп берди да, ал биринчи баштаган эмес да. Ошондуктан мен баардык президенттер менен иштеген баарын билем, кемчилигин да билем, жетиштигин да билем. Ошондуктан мен айта алам, бул жерде эки тарапты туура эмес болуп атат. Бирөөсү аша чаап кетип, экинчиси жооп берип атат. Анан кийинкилери дагы барып жооп берип кайра болуп атат. Ошондуктан ага барбаш керек болчу да. Башында жакшы эле аракет кылган да, мурунку президенттер менен жолугушуп бир ынтымакка келели деген аракеттер болчу эле. Азыр болду, күчүмө мен күчүмө кирдим, эч ким токотпойм, урганым жок эч ким деген принцип кетип баратат да. Ага кошомачылар көбөйүп кетти да. Ошол кошомачылардан алыс болуш керек да. Мурунку премьер министрлер, мурунку генералдар баары тең кошомачы болуп бүттү да. Аларга ишенбеш керек да.
Биздин суроолорубузга жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты саясатчы Исхак Масалиев жооп берди.
Кадырман Азаттыктын угарманы Исхак Масалиев менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди баарлашкан. Ушул эле маектин дагы видео версиясы бар, ал үчүн бүгүн Азаттыкта программасын кечки саат 7:00 түз эфирден көрсөңүз болот. Көргөндөн кийин лайк басып, пикир жазып коюп туруңуз, биз үчүн бул өтө маанилүү. Ош шаарында мэр өткөргөн рейдтен кийин жарыгы жана суусу өчүрүлгөн коомдук тамактануучу жайлардын тейлөө кызматтарынын иши кайра калыбына келди. Шаар мэри Жеңишбек Токторбаев түндөс иштеп жаткан 17 ашкана кафелердин суусун өчүртүп, жарыгын кырктырып салган эле. Бирок президент Жапаровдун катуу эскертүүсүнөн кийин мэр ишкерлерди чогултуп, эч кандай чектөөсүз иштей берүүсүн айтты. Аймактагы кабарчыбыз Таткайбек Шамданбек уулу ушу тапта тейлөө кызматтары кандай иштеп жатканын жана электрди чектөө чаралары тууралуу кеңири айтып берет. Ошол баянга көңүлүңүздү бурам.
Тескерме келгенден кийин мы должны выполнять, обязаны. Бизге ошо токтомун негизинде анан кийин көчө урматтуу генерал Камчы Кыдышаевич өзү видео обращение кылып элге кайрылды, өчүргүлө деп ошонун негизинде биз өчүрдүк. Так, эми урматтуу ишкерлер, бир күн силерге выходной болду, дем алыш болду, кичине дем да алып алдыңар, а то круглые сутки работаете, кичине дем да алып бир аз акылды калча алдыңар, дем алып алдыңыздар.
Өткөн аптанын соңунда рейдтен кийин президент Садыр Жапаровдон катуу эскертүү алган Оштун мэри ишкерлерди чогултуп ушинтип айтты.
Мен азыр Ош шаарындагы Аскар Шакиров көчөсүндө турам. Бул жерде ушул шаардагы бир топ тамактануучу жайлар дал ушул көчөдө жайгашкан. Ал эми өткөн аптада шаар мэри ушул шаардагы бир топ тамактануучу жайларды саат 10:00 кийин ишин чектей тургандыгын айтып, ушул 17 субъекттин электр энергиясын суусун өчүргөн болчу. Ал эми ушул президенттин билдирүүсүнөн кийин учурда булар кайрадан ушул ишин улантып жатат. Биз бүгүнкү күндө ушул алардын жумуштары тууралуу же болбосо кандай режимде иштеп жатат, ушул суроолорго алдыда жооп издеп айтып берели.
Шаардыктар азырга чейин ал бул окуяны ызылан сөз кылууда, дейт Оштун тумуну.
Сыйга жакпаган нерсе чындыгы, жеп аткан ашыңды, наныңды таштап кеткен. Бул биздин кыргыз менталитетке жатпайт да. Демократический мамлекетпизби? Заранее эскерткенбиз дейт, бирок органдар менен келип адамдардын күчүн алды, чыккыла деп. Мен мындайга каршымын.
Абдурахим Алишер уулу тамактануучу жайлардын биринде официант болуп иштейт.
Негизи бул необычный ситуация, конечно. Келе тамактанаткан жериңизден өтөш болсо неудобно болот, бирок биз клиенттерге туура түшүндүргөнгө аракет кылып туруп, жакшы мамиледе бардыгын жакшына жай жайга коюп чыгарып бердик.
Ош шаары калктын саны боюнча баш калаа Бишкектен кийинки эле чоң шаар. 9 жолдун тоомунда болгондуктан сырттан кирип чыккандардын агымы токтобойт. Тейлөө кызматтары дагы ошого ылайыкташып, күнү түнү иштеп турат.
Жолдо жүргүнчүлөр көп. Мисалы мен деле машина менен келдим. Чын эле эми Ошко келгенден кийин биринчи курсагын ачат экен. Кайсы жерден мындай бир кичине тамак ичип анан барып жатаканага же жана гостиница бар, эс алайын дейт экен. Анткени аякта билесиз тамак берилбейт. Ошондуктан мүмкүн моундай мекемелерди жөн элем дейт. Тамактанган. Жок дегенде мүмкүн калтырыш керек.
Эми адам шарттар эме болуп калат, кээде кечигип калабыз, кээде адамга эме болуп калат да, не то болуп калат го дейм. Кээде кеч тамактанып калсак анда кафелер жабык болуп калышы мүмкүн, үйдө тамак даяр эмес болуп калат. Ошол ачык болгон эле жакшы го дейм бизге.
Сен тынбай эле көчөдөн тамак ичип?
Мен ичип алып атам көчөдөн ичем.
Ушул тапта мамлекеттик мекемелерде, тойканаларда жарыкты үнөмдөө чаралары көрүлүүдө. Ал кандай тартипте жүрүп жатканын Ош электр тармактар ишканасынын бөлүм башчысы Мирлан Камаловдон сурадык.
Электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу үчүн кечки саат 18:00 жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте ашыкча жарыктандырууларды өчүрүү иштери жүрүп, рейдтер уюштуруп жатат. Ал эми андан сырткары тойканалар, элдин тынч эс алуусу үчүн үнү бийик чыгуучу түнкү клубтардын электр энергиясы кечки 22:00 кийин чектелүүдө. Ал эми тынч тамактануучу жайлар, дүкөндөр, дары дармек сатуучу мекемелер өзүнүн иштөө режиминде иштеп жатат.
Биз саат 9:00 өтүп шаардагы тойканалардын бирине баш бактык. Тамада Шеркул Турдукулов тойду жыйынтыктоого шашып жаткан экен.
Катталыптыр. Эми мен жеке оюм, бул нерсени алдын ала эскертүүлөрдү берип, анан ошол нерсе менен кирип келсе мен ойлойм бул жакшыраак. Бирок ошол эле учурда кыргыздын жакшылыгына милиция кызматкерлери кирип келсе бул мындай жосунсуздай көрүнөт экен да, бир элдин жакшылыгында эле баардын маанайы чөгүп кетет экен. Ошон үчүн мен ойлойм муну алдын ала эскертүүлөрдү берип, бул жердеги ушул тойдун ээлеринин өздөрү менен гана сүйлөшүп, ушундай чектөөлөрдү кыргызса бул менин оюмча туура ойлойм. Анан 22:00 эми бул президентибиз айтып атат, чектөөлөрдү тойго гана эме кылып бергиле депчи. эми президентибиздин саясатын колдошубуз керек сөзсүз түрдө. Мыйзам баарыбызга бирдей.
Өткөн апта соңундагы Бишкек менен Ош шаар мэрлеринин электрди үнөмдөө максатында деп кафе, ашканаларга жасаган рейди коомдогу нааразылыктарды дүрттөттүрүп, соц тармакта шарактап кайнап чыкты окшойт. Президенттин кайрылуусунан кийин барып басаңдады. Бирок алдыдагы кыш кандай болот деген санаа ар бир кишинин көңүлүндө турууда. Таткабек Шаданбек уулу, Азаттык, Ош.
Бир кезде кыргыз керемети аталып, көрүнүктүү кинорежиссерлордун мыкты тасмалары менен атагы чыккан кыргыз киносунун бүгүнкү абалы кандай? Технология өнүгүп, киноиндустрия чоң бизнеске айланган чакта кандай тасмалар жаралууда? Кино искусство катары кандай өнүгүүдө? Санжи Туйтунова жооп издеп көрдү.
Манас кинотеатрынын маркетологу Акматова Айжана Алмазбековна сүйлөнсүн.
Быйыл кыргыз киносуна 84 жыл толду. Соңку 10 жылда кыргыз киноиндустриясы жаңы дем менен кайрадан жанданганы байкалат. Маалыматтарга таянсак, өлкөдө жылына 30дан 50ге чейин көркөм тасмалар прокатка чыгат. 70ге жакын киностудия бар. Кезинде жаш көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан Боз салкын, Урунун махабаты, До плюс Фа тасмаларынын режиссёру Эрнест Абдыжапаров кыргыз кинолору суроо талап болгон үчүн тартылып жатканын белгиледи.
Элдин купулуна толгон жогорку деңгээлдеги кинолор прокатка чыгып атат. Бул бир. Экинчиси, мамлекет мына аябай көңүл бурду, мына жылда уже шагарган кинолор тартыла баштады. Бул кыргыздын жаңырып аткан кайрадан бир бутуна туруп дүйнөсүнө өзүнүн дараметин көрсөтө турган маал келген учурда жашап атабыз.
Акыркы жылдары Кыргызстанда комедия жанрындагы тасмалар көп тартылууда. Мындан улам кино жеңил-желпиге ыктап, доордун үнүн чагылдырбай калды деген сындар да айтылып келет. Бирок режиссер Айбек Дайырбеков бул дооматтарга макул эмес.
Комедия бул оңой жанр эмес. Комедия өз татаал жанрлардын бири. А байкасаңыздар, кыргыз киносунда комедиялар кайсы жылдары өнүгүп кетти? 10-чу жылдардын тегерегинде эл кыйналып турганда эл кино залдарга барып комедия көргүсү келет, маанайын көтөргүсү келет. Ошондуктан бул тарыхый зарылчылык менен чыккан комедияларда.
Акыркы кезде кыргыз коомунда сериалдардын көрүүчүлөрү да көбөйдү. Соңку кезде вертикалдык сериалдар өз көрөрмандарын топтогонун көрүүгө болот. Этномедия онлайн платформасынын өнүктүрүү боюнча жетекчиси Асель Умарова кыргыз киночулары заманбап технологиянын жардамы менен акча табууга умтулуп жатканын айтты.
Instagram жана башка TikTok, анан YouTube Shorts дегендерди биз мындай бат-баттан көрүүчү мындай видеолор көбөйгөндүктөн бир 2-3 мүнөт максимум эле кармай алат экенбиз да. Ошол талаптардан улам ушундай кыска 2-3 мүнөттүк сериялардан турган сериалдарды жаратуу боюнча ошол идея келген ошол кытайлык бир кишиге. Ошондон улам мына бизге дагы жетип келди. Быйылкы жылдан баштап ушу мен билишинче 2-3 сериал уже кызыктуу болуп атат. Просмотр көп алып атат. Анан кыска мүнөттө бат-баттан бир окуяны билүүгө дагы мүмкүнчүлүк болуп атат.
Эгемендиктин алгачкы жылдарында тартылган Бетмебет тасмасында Ысмайылды ойногон Бусурманкул Одуракаев айрым сунуштардан баш тартаарын айтып берди.
Сценарийди окуйп мен биринчи. А бир жолу бир окубай эле барып алыптырмын, эми мен рекламный ролик деп ойлогом, көрсө фильм экен. Мындай негизи сценарийди окуп, анан кийин барам. Сценарийлерге мен ашык эле айтайын, азыркы сценарийлерди мындай жаманы жок, жакшысы көп. Бирок мыктыз аста.
Анткен менен кыргыз киноиндустриясында кемчиликтер дагы жок эмес. Режиссер Темир Бирназаров кыргыз киносу эки багытка бөлүнүп калганына көңүл бурду.
Бул коммерциялык кинолор, көз карандысы деп айтсак болот да, анан экинчиси мамлекеттик кино. Жаңы бийлик келгени кыргыз киносуна 30 жылдан бери каралбай алган да такыр элечи. Мына былтыртадан бери абдан чоң каражат бөлүнүп атат. Анан негизи эле сценарийлерди башкы редактор болуп турдум да. Бул элдин акчасына тартып атабыз, туурабы? Бул элдин каражаты кетип атат.
Азаттыктын кечки уктурууларын тыңдадыңыз. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиз ойдогудай өтсүн, угарман.